dia ankafaliana ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny miara-dalana izao fotoana izay anolorana eo anao ny vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany ny lohatenim-baovao avy hatrany ary amin'nyity zoma 7/10 ny volana febroary ity. Nanao fanentanana ny hijerena manokana ny fiainam-bahoaka satria miandry sy miandrandra izany ny vahoaka. Ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara nandritra ny fametrahana tamin'ny fomba ny fiangonana any Monseigneur Zigmund Robaskevich tany amin'ny diosezin'ny Mahajanga. Nodimandry teo amin'ny 1950 taonany kosa i Mompera Ramaro Sandratana Iniasy avy eo anivon'ny fikambanana Salesianina Don Bosco androany zoma 7/10 Febroary. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia ny dian'ny karemy sy ny sinoda dia mikendry fiovantare io no afatry ny papa François amin'izao karemy hiatomboka ny 2020 ny volana febroary izao. Notendren'ny papa François ho nonce apostolika ny nosy Seychelles tamin'ny alakamisy 6 febroary teo i Monseigneur Thomas Cressa izay efa voatendry ho nonce apostolika eto Madagasikara sy ho delegué apostolika ny nosy Comore sy ny nosy La Réunion tamin'ny 7 septambra 2020. Mpiravavy nanomboka ny 3/10 febroary teo ny sanctuaire ny Notre Dame de Guadalupe any Espagne sy Mexique. Dia ireo ary no vavahidina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao asainy ampanajana ary ianao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anboantsika ny fiarahana ary dia hiverenantsika kely a ny lahateny izay natao nandritry ny fametrahana tamin'ny fomba ny fiangonana ho eveka ny diosezin'ny Mahajanga any Monseigneur Zigmund Robaskevich. Nandritra izany ary no nanentana ny filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ireo tompon'andraikitra rehetra mba hijery manokana ny fiainam-bahoaka satria miandry sy miandrandra izany ny vahoaka. Tsikaritra izy ireo izany nandritry ny di izay nataony tamin'ireo toerana rehetra nisy fanamasinana eveka. Arao ary izay lahateny nataon'ny Monseigneur Marie Fabien Rary Lambiniaina izay filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara.
Ny fanamasinana eveka tato ato sy mbola ho avy dia tena fotoana sarobidy nahitana fivondronam-ben'ny eveka ny zava-misy fotony seran'ny lalana avy any ambanjy izahay tamin'ny ray volana lahy tsakakely izahay avy any avaratra ary avy any tsimoindray tapabolana lasa izahay tany Morombe nanao velomy ty eveka ity ary tonga eto Mahajanga androany ary dia mbola itoy amin'ny fametrahana eveka izany fahitana ifotiny sieran'ny lalana iaranay eveka fiondronam-ben'ny eveka miara-mahita ny zava-misy eto Madagasikara. Ny zavatra azo lazaina dia tsapa fa tamin'ny fandraisan'ny vahoaka eran'ny lalana hatrany andribaka hatreto a ary hatrany ambanja ka hatrany Morombe de tena miandry mitondra miara-mahalala ny fahorian'ny vahoaka ny vahoaka madinika amin'ny faritra rehetra.
Fa ankoatr'izay ihany koa dia manentana ny kristianina rehetra hisaotra an'Andriamanitra izy amin'ny fandaharam-potoanan'ny fiangonana rehetra amin'ny toyan'ireo fanendrena samihafa izay ho ataon'ny papa François satria mbola misy ireo diosezy tsy manana eveka ankehitriny. Arahantsika ihany ary ny ampahany amin'izay lahateny nataony Monseigneur Marie Fabien Rary Lambiniaina izay filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara.
Mbola maro ny diosezy miandry mpiandro ondry anankiroa nahazo tamin'izao tato ato izao ary misy ny fiarahandita amin'ireo diosezy nahazo izany ary mbola isy koa ny fiarahandi amin'ireo diosezy azo izany na eo ampovoan'ny tany izany na any amin'ny faritany ka sady hiara hifamangy isika no hiara di hiaraka hideran'ny tompo amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Miaraka amin'izao fanendrena iveka izao. Sy mbola fanendrena iveka amin'ny manaraka dia iavao koa ny fivondrona ambenin'ny iveka eto Madagasikara. Misy endrika vaovao hiditra ary misy endrika vaovao iova. Ary itondra fiavaozana ho an'ny fitoriana vaovao mafaly eto Madagasikara izany zavatra hitranga atoato izany.
Ano izantsika ny vaovao dia ny vaovao mampalahelo satria dia nodimandry teo amin'ny fahaenina amin'ny 50 taonany i Mampaira Ramaso Sandratana Iniasy avy amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco. Androany zoma 7/10 Febroary moa tamin'ny 3 RA no nandaozany ny tany. 30 taona nahary elejiozy izy tao amin'izany fikambanana izany ary 20 taona kosa nahampisorony avy indrindra. Ny fandaharam-potoana rehetra mahakasika an'izany moa dia mbola ampitaina amintsika miandalana eto ihany. Ho an'ireo vaovaon'ny fiangonana samihafa kosa dia anisan'ny manana fanentana manokana ho an'izany ny ekara ambohitrombiavana izay anatanteraka ny voka-dehibe ny 5/10 ny volana Febroary ho avy izao. Manentana ny kristiana rehetra sy ny zanak'ampelezana ary izy Monsieur Olivier filankevitra voalohany avy eo anivon'ny ekara ambohitrombiavana.
Amin'ny alahady 5/10 Febroary zao indray no anatoto satsika ny voka-dehibe ety amin'ny ekara ambohitrombiavana. Anomboka amin'ny 6 ny vavaka maraina ary amin'ny 6 sasany kosa no metomboka ny eukaristia masina, ary mandritra izany eukaristia masina izany no anaovantsika anatoto satsika ny voka-dehibe. Manentana antsika zanak'ampelezana sy ny zanaky ny fiangonana rehetra mba ho tonga ity amin'ny ekara ambohitrombiavana amin'ny fotoana io. Fa amin'ny fotoana io tokoa no ionantsika voalohany fotoan-dehibe, ionantsika voalohany amin'ity taona ity sy fampiarabantsika natratry ny taona 3/20 sy ho arivo.
Fa ny ekara Notre Dame de Lourdes manjaka andriana ihany koa dia miantso ireo zanak'ampielezana rehetra sy ny any an-toerana hiara entana amin'ny fandaharam-potoana izay tanterahana ny 5/20 ny volana Febroary izao. Nisy ny ezaka izay natao moa hanatsarana ny fiangonana ka dia horaisina amin'ny 5/20 ny volana Febroary io sy ho tsofin-drano izany fanavaozana izany. Mitondra ny teny fanentanana ary Monsieur Augustin Randrianarivo ny filoha-lefitra faharoa, Madame Rabesson Aurélie filoha-lefitra voalohany ary Madame Ravalorika Eva filohan'ny zanak'ampielezana.
Faramiarahabantsika mpiaino rehetra ny Radio Don Bosco ary faramiarahabantsika manokana ny zanak'ampielezana ekara Notre Dame de Lourdes manjakandriana. Ny fiangonantsika dia efa feno 5/20 taona kehitriny. Hita fa efa antitra dia antitra ireo varavaram-piangonana telo ety anoloana. Izany indrindra no nahatonga antsika zanak'ampielezana nandray fanapaha-kevitra anolo ireo varavaram-piangonana ireo. Ary anisy ovan ho fiarovana izany varavarana izany. Nisy ny valom-piezaka izay nataontsika ary totosa ny asa kehitriny ka horaisina ireo varavaram-piangonana ireo ny alahady 5/20 ho avy izao amin'ny fetim-piangonantsika.
Ia, ho toy an'izay teny nataon'ny filohan'ny fikambanana zanak'ampielezana izay dia eto a dia misaotra manokana antsika rehetra izay nandray antsara mavitrika tamin'ny ezaka fitadiavam-bola satria tsy vitavita ho azy ireo varavarana ireo fa nila ezaka avy amin'itia tsirairay avy. Nisy karazana olona maromaro izany isika nandray antsara tamin'io a izay anokanana fisaorana manokana eto. Tao moa izany isika rehetra izay nahazo fahasoavana tamin'io fiangonana io a, tao ireo natao batemy, tao ireo nanao komuny voalohany tamin'ny fiangonana dia natsiaro manana didy dia nandray anjara mavitrika hisaorana be dia be ianareo. Tao ihany koa ireo itsika rehetra izay vony lazana hoe misy ezaka ho atao amin'ny fiangonana Notre Dame de Lourdes Manjakandriana dia tsy ny salasalana ny ray anjara. Tao isika olontsotra, tao isika rehetra mpiara-miasa sinsisinsis, ary ny farany nefa tsy kely indrindra dia ao ihany koa zany a isika rehetra zanak'ampeleza Manjakandriana izay antsoina alina dia tonga alina, antsoina atoandro dia tonga atoandro. Fisaorana sy fankatelemana no atolotra ao anareo a, ary manantena anareo fa mbola hanona ny antso foana nareo a, satria mbola miandry antsika ny adidy maro hoan'ny fiangonantsika. Sotra indrindra tompoko.
Arak'izay voalazay ary dia manentana antsika zanak'ampelezana ho tonga eny an-tanindrazana ny alahady 26 Febroary izao, ankalaza ny fetim-piangonantsika, satria amin'io ihany koa no anolorantsika ny ezaka varavarana telo no totosaintsika. Eto dia mbola manentana antsika fa amin'io alahady io dia mbola mitohy ny fandraisana ny valopy ezaka izay mbola any ampelatanantsika tsirairay avy. Ny fandaharam-potoana amin'io alahady io dia toy izao manaraka izao: amin'ny 7 ora ny lavatom-bokatra, amin'ny 5 ora ny sorona masina, aorian'ny lamesa dia isan'ny fiaraha-miala hetaheta. Misaotra indrindra tompoko.
Faniekara masinda Georges Ambohitra Andriana ihany koa anatin'ny distrika Ambohimiadana Andramasina dia nanatanteraka fifampiarabana na tratran'ny taona 2022 amin'ny alahady 26 ny volana Febroary ho avy izao. Izany moa dia ho tanterahana ao amin'ny sekoly Victoire Soamanarivo Andotapenaka. Mitondra ny fanentanana mahakasika an'izany ary Mompera Randria Miarantsoa Germain Thierry.
Amin'izao akatoko ny fankalazana ny 80 taona ny ekara masinda Georges Ambohitrandrina izao dia entanina sy antsony sika zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy izay avy amin'ny fiangonana io amin'ny distrikan' Ambohimiadana Andramasina mba ho tonga hifampiarahabatra hatry ny taona ny alahady 26 Febroary 2023 avy izao izay atao eny amin'ny sekoly Victoire Soamanarivo eny Andotapenaka. Entanina samy mitondra ny sakafo atoandro sy tsakitsaky ao amin'izany fampiarabana izany. Toy izao ny fandaharam-potoana: amin'ny 8 fahatongavana, amin'ny 5 sorona masina, amin'ny 20 fiaraha-misakafo, ary ny tolakandro kosa dia isy nidinidinika momba ny fanorenana vaovao a rano korana. Ndeha manentana antsika sy manasantsika ho tonga maro.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa dia asaina ireo zanak'ampelezana avy eo amin'ny karankorina alarobia Ambatomanga eo ambany fiahiny Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely ho tonga hifampiarahaba sy hifampirarosoa noho ny taona vaovao izay ataony alahady 26 Febroary izao manomboka amin'ny 1 ora ao amin'ny Uprime Andavamamba ny toerana natanterahana izany. Koa manentana antsika rehetra ary hitondra fisotro sy fihinana hifampizarana. Samy hotahin'Andriamanitra ary dia mifampilaza ho tonga maro. Anoizana ny vaovao ny fiangonana ary dia ny afatry ny Papa François sy ny fampianarana izay noentiny nandritra ny katesisy tao anatin'ny audience générale tamin'ny alarobia teo. Tsy afaka ny andeha ampianatra momba ny Kristy isika raha tsy miara-dia amin'ny foana. Io no fampianarana noentin'ny Papa François nandritry ny katesisy tamin'ny alarobia teo tao anatin'ny audience générale. Nanoizana ilay katesisy momba ny hafanampo hitory ny vaovao mahafaly ny zotompona apôstôly. Araka ny evanjely, Jesosy dia namondrina ny mpianatra 12 lahy mba hiaraka aminy sy irahy ny toro vaovao mahafaly. Nasainy ho eo aminy sy ampianatra izy ireo. Ho an'i Jesosy tsy afaka handeha raha tsy mijanona, ary ny fanohitra amin'izay tsy afaka ny hijanona raha tsy efa nandeha. Ny alohany anirahany azy ireo hitory ny vaovao mahafaly, Jesosy dia niantso azy ireo tsirairay aloha. Teraka avy amin'ny fionana tamin'ny tompo ny fitoriana sy ny asantsika kristianina rehetra, indrindra fa ny hiraka. Ny hevitry ny hoe mijoro vavolombelon'i Jesosy dia manaparika azy, ka rehefa tsy mandray ny hazavana isika dia tsy mirehitra. Rehefa tsy mifampikasokasoka aminy fa mitondra tena irery dia tsy mahomby ihany koa. Ny fahatapahan-kevitrintsika anaradian'i Kristy dia tsy fifandraisana manokana tsy misy fitoriana, tsy misy fanompoana ary tsy misy iraka. Midika izany fa antraikefan'ny iraka dia anisany ao anatin'ny fiofanana ihany koa. Toy izao ary ny fomba fitorianan'ny tenin'ny Tompo. Ka nasany Kristy antsika mba tsy hitondra na inona na inona, araka ny voalazany eo amin'ny Masinda Matio toko fahafolo andinin'ny fahasivy manao hoe: aza mitondra volamena na volafotsy na varahina eo amin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy eny an-dalana, na akanjo roa, na kiraro, na tena. Manasantsika ary ny Papa François mba andeha hiaradia amin'ny kalemem-panahy sy hatsaram-panahy tahaka ny ondry, tsy miaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao, ary ao anatin'izany ny fanalahidy ny fitoriana. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia ny evanjelin'ny fiovan-tareno no raisin'ny Papa François hitondrana hafatra ho antsika ho an'ny karemy izay hanomboka ny 2020 ny volana febroary izao. Anazavan'ny hevitry ny zotra famolahan-tena amin'ny karemy izay apetra ny mifanintsy amin'ny dia sinodaly. Mampiasa ity fanoharana ity ny Papa mba anentanana antsika ahatsiahy ny dia lavitra atao miakatra ny tendrombohitra. Ka manasantsika hiakatra ny tendrombohitra koa ny Papa mba hiara-iaina miaraka amin'ny vahoaka Masin'Andriamanitra ny traikefam-piainana amin'ny famolahan-tena manokana. Ny karemy noho izany dia tsy traikefam-pahasoavana samirery fa hifampizarana mba hiara-miaina amin'ny mpiaradia. Ny evanjelin'ny fiovan-tare izay vakina isaky ny alahady faharoan'ny karemy. Fa miantso ireo ankohonam-pianana katolika rehetra tsy ankanavaka ny isam-pianakaviana sy isam-batan'olona any Ukraina ny eveka any an-toerana anao vavaka sy vinandro mba ho fitsaharan'ny ady sy hiverenan'ny filaminana any amin'ny firenena io. Natomboka tamin'ny alarobia teo izany vavaka sy vinandro izany ary farana ny alakamisy 23 febroary izao. Ho feno herintaona amin'ny herinio 24 febroary tsy ahivina no nanomboka nanafika ny Ukraina i Rosia. Isy ny alim-bavaka sy ny lamesa ao amin'ny Sanctuaire National de Sainte Marie ao Berdichiv ho fanamariana izany tsingeritaona izany. Andray anjara amin'izany ny nonce apostolika any Ukraine ary ny archeveka Visvaldas Kolbukas. Fa notendren'ny Papa François ho sekretairan'ny dikastera misahana ny eglizy tatsinanana tamin'ny alarivo teo ny pretra maronite libane iray Monpera Michel Djalak, rektoran'ny Université Antoine de Babdani Liban sady sekretera jeneraly ny filankevitry ny eglizy any Moyen-Orient izy mialoha izao fanendrena izao. Teraka tamin'ny 7 aogositra 1920 sy 7 arivo tany Liban izy ary nanao ny voady voalohany tao amin'ny fikambanana OAM na ny Ordre Antonien Maronite tamin'ny 15 aogositra 23 sy 7 arivo. Namasina ho piretra tamin'ny 20 avril 2020 sy 7 arivo. Efa nitana andraikitra samihafa momba ny fiainan'ny eglizy tatsinanana izy nanomboka ny volana desambra 2020. Hiara-iasa akaiky amin'ny Monseigneur Claudio Giorgerot izay vao notendren'ny Papa François ho prefet an'ny dikastera misahana ny eglizy tatsinanana tamin'ny volana novembre teo izany i Monpera Michel Galac manomboka izao: notendren'ny Papa François ho nonce apostolika ny Nosy Seychelles tamin'ny alakamisy 6 febroary teo i Monseigneur Thomas Cressa izay efa voatendry ho nonce apostolika eto Madagasikara sy ho délégué apostolika ny Nosy Comore sy ny Nosy La Réunion tamin'ny 7 septambra 2020 sy 2020. Teraka ny 19 oktobra 70 sy 7 arivo moa i Monseigneur Cressa tsahivina ihany. Nisahana andraikitra ara-diplomatika teo anivo ny fiketrahana masina nanomboka ny volana jolay 2020 ary efa nitana andraikitra amin'izay sehatry ny diplomasia izay tamina firenena maro. Mahafehy fitenim-pirenena maromaro koa izy ka ankoatran'ny polonais izay tenin-drazany dia miteny frantsay, anglisy, italiana, rosiana, portugais sy espagnola koa i Monseigneur Cressa. Fa Tsaran de pravavy nanomboka ny 13 febroary ny sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe en Espagne sy Mexique. Tanjona amin'izao fampifandraisana ireo sanctuaire roa izao ny anehoana bebe kokoa ny famirapiratany ity mpanjakavavy sy mpiaro ny Hispanita sy Amerika ity izay niseho tamin'ilay tovolahy kely indiana Juan Diego tany Mexique tamin'ny taona 1975. Nandefa afatra fisaorana sy fankasitrahana noho izay nahavitany ny fampifandraisana sanctuaire roa izay ho an'ny archevêque-n'i Toledo en Espagne, Monseigneur Francisco Queiroz Chavez sy ny Cardinal Carlo Aguirretes, archevêque-n'i Mexico, ny Papa François. Feno fitaona katroka omaly 13 febroary moa namanginy papa ny sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe ny Mexico. Dia hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahanay no nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity teo ny teknisianina, fa teo ihany koa ireo nikaroka ny vaovao dia mirambola. Manome fotoananao indray ary izay ho amin'ny fandaharantsika manaraka veloma tompoko.